Fai 4 anos, menos un mes, no mes de febreiro do ano 2010, comparecíamos aquí para, en Lugo, para toda Galicia, explicar o que queríamos, a ambición que tiñamos no proceso de modernización de Galicia. Nese proceso de modernización de Galicia supón modernizar, sin dúbida, as infraestructuras, modernizar a economía, modernizar as institucións, modernizar os servizos públicos. É certo que o compromiso asumido un ano escaso despois de que os galegos nos designaran para gobernar Galicia a partir de marzo do ano 2009, digo que no contexto no que nos estábamos a mover era un contexto de enorme escaseza económica. Sabíamos que tiñamos que modernizar, que tiñamos que facer esas infraestructuras que non se ven, pero sen as cuales non se pode traballar nin se pode vivir, que son as infraestructuras tecnolóxicas, tiñamos que facelo en plena recesión económica, con menos recursos, cada ano menos do anterior, e así sucesivamente. Hoxe, comparecemos aquí para facer o balance de aquel plan de banda larga presentado fai 4 anos menos un mes, e facer o balance de como resultou 4 anos despois. A directora de Antega e a delegada da Xunta en Lugo acaban de expresar en números, que non en opinións, como está, que fixemos, que fomos capaces de conquerir. Eu por iso agradezo moito a toda a xente que traballou neste plan. Non foi nada fácil. A toda a xente que foi capaz de priorizar os recursos públicos escasos que tivemos durante estes anos. A todas as alcaldesas, a todos os alcaldes que traballaron con nós neste gran proxecto de modernización tecnolóxica do noso país, e, por suposto, tamén os tecnólogos da Xunta de Galicia, as empresas que participaron no proxecto, as escolas de enxeñería, tanto enxeñería informática como enxeñería de telecomunicacións, e a todos os usuarios polo seu compromiso. Agradezo de unha forma moi especial a presenza de tantos alcaldes que veñen das distintas provincias de Galicia, especialmente do interior, a provincia de Lugo e a provincia de Ourense, porque sabíamos que o obxectivo fundamental non era só mellorar a cobertura das provincias atlánticas, a Coruña e Pontevedra, senón, sobre todo, finalizar a fenda digital evidente que existía na provincia de Lugo e na provincia de Ourense.